We've come now to Genesis chapter 12 and we've begun the pilgrimage of Abraham, of Abram.
Stali jsme se do 12. kapitoly Genesis a začali jsme mluvit o putování Abrama.
And God has called him out of his home as an old man to go somewhere where God would lead him.
Bůh ho povolal jako starce, aby opustil svůj domov a šel na místo, které mu Bůh ukáže.
And there's a commentary on the beginning of his pilgrimage in Joshua 24:2.
O začátku jeho putování je jeden komentář v Jozovi 24:2.
And also in Acts 7 verses 2 and 3.
A také ve Skutcích 7 verše 2 a 3.
Evidently God called him when he was living in Ur and then God called him again when he'd settled in Haran.
Je jasné, že ho Bůh povolal, když žil v Uru a poté, potom, co se usadil v Charanu, ho povolal znovu.
I don't know if he was wrong to take his father with him and to stop short in Haran, but it's a possibility.
Nevím, jestli Abraham udělal chybu, když si vzal sebou svého otce a usadil se s ním v Charanu.
I don't know if it was wrong for him to take Lot with him, but Lot certainly caused him a lot of trouble later.
Nevím, jestli bylo chybou, že si sebou vzal i Lota, ale je zřejmé, že Lot mu potom vypůsobil mnoho problémů.
Yesterday we got to verse 7 where the Lord appears and promises the land to his descendants.
Včera jsme se dostali do 7. verše, kde se Abramovi zjevil Pán a řekl, že tu zemi dá jeho potomstvu.
Verse 7 says that he built an altar there.
A 7. verš říká, že Abram mu potom vybudoval oltář.
Verse 8 says that he goes to another place and builds an altar.
8. verš říká, že šel na další místo a tam znovu vybudoval oltář.
Chapter 13:3 says he calls upon the name of the Lord.
Ve 13. verši napsáno, že vzýval jméno Páně.
Abraham is a worshipper. He's somebody who pays attention to God.
Abraham byl skutečný člověk, který uctíval Boha, který mu věnoval pozornost.
You know, it's easy to be caught up in the Christian life and never to think anything about the horizontal dimension, your relationship with other Christians, your relationship with the people that you're ministering to.
Je jednoduché uvíznout v křesťanském životě, takže člověk už nevěnuje pozornost těm horizontálním vztahům, které má dalším křesťanům a lidem, kterým může má sloužit.
Johann Wolfgang Goethe, the a German unbeliever, said about Baruch Spinoza, a Dutch Jew, that he was a God-saturated man.
Johann Wolfgang Goethe, německý nevěřící autor, řekl o holandském židovi Setuzovi, že on je tak nasycen Bohem, nebo uspokojen Bohem.
Actually, he said he was a God-intoxicated man, ein Gott betrunkener Mensch.
Že je Bohem úplně opilý.
Abram was a God-intoxicated man.
A to též platí Abrahamovi. I on byl tak nasycený, úplně prosycený Bohem.
Let me give you some advice about ministry.
Tak vám chtěl říct radu do služby.
Don't work on a ministry.
Nepracujte na službě.
Don't work on a ministry.
Nepracujte na službě.
Work on a relationship and minister from overflow.
Rozvíjejte vztah a potom služte z toho, co přetéká ze vztahu.
I'm sure that Abram wanted a son.
Já jsem si jistý, že Abraham chtěl syna.
I'm sure Abram wanted an inheritance of property, even though he already had a lot of property.
Jsem si jistý, že Abraham chtěl dědictví, chtěl dědit majetek, přestože již mnoho majetku měl.
But I think Abram also wanted God.
Ale myslím, že Abraham chtěl Boha.
Cultivate a hunger for God.
A tak si rozvíjej hlad po Bohu, touhu po Bohu.
Cultivate an enjoyment of God, a joy in God.
Tak si rozvíjej radost z Bohu, to, že se těšíš, když jsi s ním.
Don't view God as a means to an end. Don't view God as a way to get something else.
Nedívej se Boha, na Boha jako na nějaký prostředek, s jehož pomocí můžeš dosáhnout nějakého cíle, který tě někam dovede nebo něco udělá.
God is his own greatest reward, and that's what he tells Abraham in chapter 15.
Bůh sám o sobě je tou největší odměnou a právě tohle řekl Abramovi v 15. kapitole.
So we see this picture of Abram the pilgrim, Abram the worshipper. He goes where he goes to obey God, to pursue God.
Takže tu vidíme obraz Abrahama jako poutníka, který jde a uctívá Boha, ať je veden kamkoliv z místa na místo, prostě jde za Bohem, uctívá ho.
God never sends us away from himself. Every place he sends us, he's sending us closer to himself.
Kamkoliv nás Bůh pošle, tak to není od něj, ale vždycky to je blíže němu samotnému.
When we speak of God's presence, there are actually three ways we can think about God's presence in the Bible.
Když mluvíme o Boží přítomnosti, tak jsou tři způsoby, jak o tom můžeme přemýšlet, které jsou zaznamenány v Bibli.
God's omnipresence, which is one of his divine attributes.
Bůh je všudy přítomný, je to součást těch jeho základních božských vlastností, tudíž je všude.
God's presence to bless. I say, how did the Bible study go yesterday? You say, the Lord was with me. You mean his presence to bless what you were trying to do.
Jeho přítomnost k požehnání, to znamená, když se někoho ptáte, jaká včera byla biblická, Pán byl s náma, požehnal nám, Boží přítomnost, která se projeví v požehnání do našich činností.
And God's manifest presence, those times of revival and blessing where God shows himself.
A potom Boží zjevná přítomnost v probuzení, kdy Bůh zjevuje sám sebe a nadmíru žehná.
I don't necessarily mean a miracle or a vision, just when you get a glimpse of who God is, what he said, what he's doing, what he wants you to do. Those are precious moments that you never forget, and the minister can live off those moments for many years.
Nemyslím tím nutně nějaký zázrak nebo vidění, ale stačí takové postřehy, kdy se ti odkryje, jaký Bůh je, kdy to můžeš nějak okusit, ochutnat. Z tohohle služebník může žít dlouhé roky. To je potřeba pamatovat.
And that's what we have to remember when we study Abraham's life. These incidents are telescoped and packed together. Sometimes there were years before he heard from God, and Sarah's tummy was not getting any bigger. He was just waiting.
Je potřeba tohleto vědět, když čteme Abrahamovi, protože tyto zkušenosti jsou zapsány, jako by byly vytaženy z jeho života a shromáženy na hodně malém úseku textu, ale mezi tím mohly být roky, než Bůh znovu k Abrahamovi promluvil a Sára přitom pořád nerodila.
One more thing about the call of God.
Ještě jednu věc k Božímu povolání.
Many times what God calls you to do is contrary to nature and contrary to your inclination.
Mnohokrát, když tě Bůh povolá něco dělat, tak to jde proti zvykům i proti tvé přirozenosti.
Has it ever occurred to you that when God called Mary and Joseph, he said, I want you to take the responsibilities of marriage, but I don't want you to take the pleasures of marriage?
Nepřemýšleli jste o tom někdy, když Bůh řekl Marii a Josefovi, chci, abyste žili odpovědně jako v manželství, ale přesto se netěšili z určitých radostí manželských?
I want you to prepare to bear this child, but you don't get any honeymoon or any intimacy until after the child is born.
Chci, abyste se připravili na to, že se budete starat o dítě, ale nebudete mít žádné líbánky, žádné intimnosti, dokud se dítě nenarodí.
So he says, even though you're young, you've got to resist the honeymoon.
Takže říká, i když jste mladí, tak musíte odolat žádné líbánky.
You know what Abram had to do?
Víte, co musel dělat Abraham?
He said, even though you're old, you've got to act like you're on your honeymoon.
Bůh mu říká, i když jsi starý, tak musíš jednat, jako bys byl na líbánkách.
You know, I mean, this is the part we forget about.
A tohle je ta část, na kterou zapomínáme.
I'm sure many times Sarah must have said, are you sure you got that from the Lord?
A jsem si jistý, že Sara musela říkat, jsi jistý, že ti to řekl Bůh?
But I mean, you know, for him the life of faith was not only wandering around the desert.
Ale pro něho život víry nebylo jenom nějaké vesílné putování pouští.
You know, God was going to fulfill the promise through his marriage.
Bůh měl naplnit to nebo chtěl naplnit zaslíbení skrze jeho manželství.
Okay, in verse 8 Abram goes to Bethel, which means the house of God, and he pitches his tent there.
V 8. verši čteme, že Abraham šel do Bethelu, domu Božího, a tam postavil svůj stan.
He builds an altar. That is, he makes a sacrifice and he calls on God's name.
A vybudoval tam Hospodinu oltář, to znamená, přinesl oběť a vzýval Hospodinovo jméno.
We're very willing to call on God's name, asking God to give us something. We're not very willing to make a sacrifice.
My jsme velmi ochotní vzývat jméno Páně, když něco chceme, ale ne když bychom my sami měli přinést nějakou oběť, to se nám často nechce.
Now, you know, I can't give you little principles which will always tell you what to do in every situation.
A já vám mohu říct určité principy, které vám mohou pomoci v mnoha situacích.
You have to live close to God. You have to look in his face. And you have to receive your marching orders from him.
Musíte žít, ale to, co je důležité, je, že musíte žít v jeho přítomnosti, hledět na jeho tvář a přijímat pokyny pro ty konkrétní věci, které máte dělat přímo od něj.
The Christian life is not about keeping rules. The Christian life is about nurturing a relationship.
Protože křesťanský život není o dodržování pravidel, ale o sycení, o rozvíjení vztahu.
And sometimes things happen that are very hard to explain.
A někdy se stanou určité události, které lze velmi obtížně vysvětlit.
God led Abram to a place where there was a famine and he had to go to Egypt.
A Bůh přivedl Abrahama na místo, kde byl hlad, velmi velký hlad, musel se stoupit až do Egypta.
Should he have gone to Egypt?
Měl jít do Egypta?
Should he rather have waited on the Lord to provide food for him there?
Neměl raději počkat tam, kde byl, že mu Bůh nějakým způsobem zajistí potravu?
I think you can make arguments on both sides of that question, and I frankly don't have a strong opinion.
Myslím, že se dá argumentovat pro obě strany tohoto tvrzení a nemám na to příliš vyhraněné názory.
It was important for the children of Israel who stayed in Egypt and who left Egypt to know that Abram, their patriarch, had had the same experience that they had had.
Ale pro děti Izraele, které byly v Egyptě a poté odešly z Egypta po exodu, bylo nutné vědět, že jejich patriarcha Abraham prožil stejnou zkušenost.
Jacob and his family went to Egypt because there was a famine, and so did Abram.
Stejně jako Abraham, stejně jako potom Jakob se svojí rodinou, když byl hlad, tak se stoupili do Egypta.
Now, there's one thing, I mean, obviously we went from chapter 4 to chapter 11 very, very quickly yesterday because we're behind in our schedule.
Je tu ještě jedna věc, řeknu ještě to, že včera jsme šli od 4. do 11. kapitoly velmi rychlým tempem, protože jsme trošku pozadu.
And there's one thing you didn't ask me about.
A na jednu věc jste se mě nezeptali.
And one thing I didn't comment on.
A jednu věc jsem nekomentoval.
The great age of these people.
To, že ti lidé žili tak dlouho.
There's a theory that before the flood there was a canopy of water over the earth.
Canopy,
covering of water over the earth.
Někteří lidé tvrdí, že před potopou byly takové baldachy nebo nebesa naplněná vodou nad zemí.
And that the flood was precipitated by the breaking up of the subterranean water and the dissolving of the canopy of water in the sky.
Když došlo k potopě, tak voda tekla z obou stran, ze spora, kdy se otevřely ty propustné, ty veliké tůně, i ze zhora, z nebe se vylévaly ty velké proudy vody.
There's a man named Jody Dilla who lived in Vienna for many years. He wrote his doctoral dissertation on the water canopy in the sky in the days of Noah, before the days of Noah.
Johnny Dillard, který žil dlouhou dobu ve Vídni, napsal svoji doktorskou práci právě na tohleto téma těch nebes nebo těch baldachínů vody v nebi před potopou.
And Jody Dillo and other scholars believe that that canopy deflected some of the sun's rays and also provided an environment on the earth which made it easier for people to live longer.
Johnny Dillard i někteří další lidé tvrdí, že tyto baldachy nebo nebesa naplněná vodou vytvářely prostředí, které bylo mnohem příznivější pro tuto dlouhověkost lidí na zemi.
I also told you yesterday that a river is more polluted at its mouth, the place where it ends, than at its source.
Také jsem vám včera řekl, že řeka je mnohem více znečištěná ve svém ústí než u zdroje.
And the factors in our world which contribute to our mortality may be cumulative. When the world was fresh and young, there could have been environmental factors, even human factors, which made it easier to live longer.
prostředí, které je nyní, může být mnohem obtížnější, nebo je tady mnohem více faktorů, které přispívají naší úmrtnosti a zkrácení našeho věku. Takže tehdy bylo jednodušší žít déle.
But the fact is, after the flood, the human lifespan shrunk dramatically.
Ale jde o to, že délka života lidí po potopě se velmi výrazně zkrátila.
Now, in the age of the patriarchs, people still lived about twice as long as people live today.
V době patriarchů přesto lidé žili tak dvakrát déle, než je dnes běžné.
But during the days of before the flood, they lived 8 or 9 times as long as they live today.
Ale před potopou žili 8krát až 9krát déle než dnes.
But the time of by the time of Moses, Moses wrote Psalm 90, which is the oldest psalm in the Psalter.
Ale do doby Mojžíše, Mojžíš je autorem 90. žalmu, to je nejstarší ze všech žalmů.
By Moses' generation, the human life expectancy was about what it is today.
Ale do doby Mojžíše se průměrná délka života zkrátila zhruba na tu úroveň, jaká je dnes.
Even though Moses himself lived a very long time.
I když Mojžíš sám žil velmi dlouho.
But he said that the average age was 70 or 80 years in Psalm 90.
Ale v 90. žalmu Mojžíš říká, že průměrná délka života je 70 až 80 let.
Okay, now realizing that in Abraham's generation people lived about twice as long as they live now.
Takže když si uvědomíme, že v průběhu nebo v Abrahamově generaci lidé žili dvakrát déle než nyní.
It's very probable that even though Sarah was 65 years old, she probably looked like a woman of 32 or 33.
Takže je velmi pravděpodobné, že když Sáře v té době bylo okolo 65 let, tak vypadala, jako by jí byla polovina, 32-33.
And evidently she was a woman of overwhelming beauty.
A je zcela zřejmé, že ona byla nesmírně krásná.
And her husband knew it, and it wasn't just his prejudice, because he was her husband.
A její manžel to věděl, a nebyl to jenom jeho předsudek, protože to byla jeho žena, on byl její manžel.
So we have one possible problem, the fact that they went to Egypt.
Takže tu máme jeden možný problém v tom, kdy oni šli do Egypta.
When God didn't call them to Egypt.
Že by je Bůh do toho Egypta nepovolal.
And the second problem was that Abram told Sarah to lie.
A druhý problém je v tom, že Bůh řekl, že pardon, Abraham řekl Sáře, aby lhala.
Now it was only a half lie, a half truth.
Byla to jenom poloviční lež nebo poloviční pravda.
Because she was his half sister.
Protože ona byla jeho nevlastní sestra.
But you know, in the Bible a half truth is a whole lie.
Ale víte, že v Bibli poloviční pravda je celá lež.
And so they go into Egypt, and sure enough, Pharaoh's friends notice her, and sure enough, she's taken into Pharaoh's harem.
Takže se stoupili do Egypta, bylo jasné, že si faraonovi lidé Sáry všimnou a všimli si a vzali do jeho harému.
Now there are 3 or 4 things we must notice before we go before we pass this incident in Egypt.
Musíme si všimnout ještě 3 nebo 4 věcí předtím, než skončíme s tímto tématem této epizody v Egyptě.
First of all, when God calls you to a place, that doesn't mean that once you obey Him, you can stop having faith and stop being dependent on Him.
Když tě Bůh povolá na nějaké místo, tak a ty se tam dostaneš, tak to neznamená, že můžeš přestat mít víru v Boha a přestat na něm být závislý.
He never calls us to a place where dependence or desperate faith is not necessary, because he likes that. He likes dependence. He likes desperate faith.
On nás nikdy nepovolává na místo, kde by nebyla potřeba naše závislost na něm, nebo naše až zoufalá víra v něho, protože to je to, co se Bohu líbí. Naše závislost na něm a naše až zoufalá víra v něho.
Now, I'm not sure that Abram was wrong by leaving Canaan and going to Egypt, but I suspect he could have been wrong.
Já si nejsem jistý, že se Abraham mýlil, když odešel do Egypta, ale myslím si, že to mohla být chyba.
In waiting on God to provide the food in God's way.
Že nečekal na to, že Bůh zajistí potravu svým způsobem.
But having gone to Egypt, he did not wait on God to protect Sarah in God's way.
Ale když už šel do Egypta, tak nečekal, že Bůh ochrání Sáru svým božím způsobem.
Now the second thing we have to see here is the overwhelming candor and honesty and accuracy of the Bible.
Druhé, co tady můžeme vidět, je nesmírná otevřenost, upřímnost a poctivost Bible.
The Jews were fiercely proud about their nation.
Židé byli nesmírně hrdí na svůj národ.
And Abram was the head of their nation, their first father, their original patriarch.
A Abraham byl jejich praotec, první otec, první patriarcha, hlava toho národa.
Now the unbelieving liberal critics and scholars tell us all these stories were made up for the sake of nation building and encouraging patriotism.
Liberálové, nevěřící kritikové Bible říkají, že všechny tyhle ty příběhy byly vymyšlené z patriotických důvodů, aby pozvedali národní sebeuvědomění Židů.
The Jews believe themselves to be far superior spiritually and morally to the Gentiles.
Židé věřili, že jsou duchovně i morálně mnohem dále než všichni ostatní pohané, že je velmi převyšují.
But this is their leading worshipper, the best of their spiritual leaders, Abram.
Ale tady máme jejich hlavního duchovního vůdce, který ctil Boha, Abrama.
Also, by the time Moses was writing the book of Genesis, Pharaoh was the king of the bad guys. Pharaoh had been totally demonized and was the greatest example of a bad, wicked Gentile.
A v době, kdy Mojžíš psal tyto knihy, tak představa faraona byla totálně demonizovaná. Faraon byl ten nejhorší možný pohán, tomu byly přisouzeny všechny zlé vlastnosti.
So what do we learn from Abram's dealing with Pharaoh in Genesis 12?
Takže co se dozvídáme z toho, jak Abram jednal s faraonem v Genesis 12?
We learn that Pharaoh is more moral than Abram.
Dozvídáme se z toho, že faraon byl morálnější než Abram.
Now, why would that have been made up?
Ale proč by si vymýšleli tohle?
Of course it wasn't made up. It's what happened.
Samozřejmě, že tohle si nevymysleli. To se stalo.
Now, I want you to think for a moment of the horror of what Abram did.
Chci, abyste chvíli přemýšleli o tom hororu, o té hrůze, kterou tady Abraham spáchal.
And I have to get a little bit graphic here.
Musím tady být trochu grafický.
God made a covenant with Abram, which was going to be worked through his marriage.
Bůh dal Abrahamovi smlouvu, která se měla naplnit, uskutečnit skrze Abrahamovo manželství.
And the covenant blessings were going to come to his descendants.
A smluvní požehnání měla přijít na potomky Abrahama.
And even though Abram doesn't understand this fully yet, the great blessing that's going to come through Abram's marriage is the ultimate appearance of the Messiah.
A když tomu Abraham ještě plně nerozuměl, tak to konečné nebo nejvyšší požehnání, které přišlo ve formě jeho potomků, byl Mesiáš.
So the precious instrument in relationship which God is going to work through to bring this blessing to Abraham and through Abram to the world is that marriage relationship, the marital intimacy between Abram and Sarah.
Takže ten nádherný vztah a nástroj, který Bůh použije k tomu, aby přinesl požehnání a spásu do světa, tak byl manželský vztah mezi Abrahamem a Sárou.
So Sarah's womb is going to be the receptacle, the container of the messianic seed. Her womb is going to be the channel of the blessing.
Takže luno Sáry mělo být příjemcem nebo zásobníkem mesiánského požehnání semene, z kterého potom později vzejde Mesiáš.
So what does Abram do?
A co udělá Abraham?
He takes Sarah's womb and places it within adulterating distance of a Gentile king.
Vezme Sáru s jejím lůnem a dá ji tomuto modlářskému smilnému pohanskému králi.
It's the worst possible thing he could have done.
To je nejhorší možná věc, kterou mohl udělat.
So we say, well, why didn't God show his providence by giving them food in Canaan?
A tak my si můžeme říkat, no, proč Bůh ve své prozřetelnosti jim nedal jídlo již v Kenaánu?
We don't know what God would have done if we don't wait long enough.
Ale my nevíme, co by Bůh udělal, pokud nečekáme dostatečně dlouho.
God certainly showed his providence in Egypt by preventing Pharaoh from touching Sarah. And he did it through Pharaoh's morality, not through Abram's morality.
Bůh zajisté ochránil Sáru tím, že se dotkl faraona nebo mluvil k faraonovi, ale neochránili skrze morální standardy Abrahama, ale skrze morálku faraona.
Now, of course, God had to help Pharaoh's morality along a little bit. He scared him to death by sending a plague on his house.
Samozřejmě Bůh musel té morálce faraona významně pomoci, a to tak, že ho vyděsil smrti, když na jeho dům poslal mor.
And of course, this Pharaoh was more willing to listen to God than the Pharaoh of the Exodus.
A je zřejmé, že tenhle faraon byl mnohem ochotnější Boha poslouchat než faraon v Exodu.
This Pharaoh learned his lesson the first time God conducted a little clinic for him.
Tenhle faraon se naučil, co se měl od Boha naučit na první varování.
So Abram leaves Pharaoh's house with his wife and with the marriage still undefiled.
Takže Abraham odešel od faraona se Sárou a jejich manželství ještě nebylo znečištěné nebo poskvrněné.
We get to chapter 13.
Dostáváme se do 13. kapitoly.
In chapter 13 we see two kinds of men, two kinds of worldviews, two kinds of commitments.
Ve 13. kapitole vidíme dva různé muže, dva různé pohledy na svět, dvě různé oddanosti.
I think probably all of you or almost all of you are in ministry.
Myslím, že téměř všichni z vás stojíte v nějaké službě.
And we really need to respect people who have jobs outside of ministry, but they love the Lord and they serve the church.
A musíme skutečně milovat a respektovat lidi, kteří nejsou naplno ve službě, mají světskou práci a přitom milují církev a slouží.
We need lots of saved businessmen in the Czech Republic. We need lots of saved school teachers and dentists and government workers in the Czech Republic.
Potřebujeme mnoho obrácených podnikatelů, učitelů, zubařů, vládních úředníků, kteří budou posloužit České republice.
C.S. Lewis said the way to reach the world is not to have writers and musicians and artists and architects preaching sermons in churches every Sunday.
C.S. Lewis řekl, že způsob, jakým můžeme zasáhnout svět, není to, že architekti, umělci, lékaři budou o nedělích kázat v církvi.
Lewis said the way to reach the world is for the best artist in the world, the best musician in the world, the best architect in the world, to the best writer in the world to be a Christian.
C.S. Lewis řekl, že způsob, jak zasáhnout svět, je v tom, když nejlepší autoři, hudebníci, umělci, dramatici budou křesťané.
And for the world to notice and say, why are these people doing such good work?
A až si toho svět všimne a zeptá se, proč ti lidé jsou tak dobří.
I'm able to travel and minister for free.
Já mohu cestovat a sloužit zadarmo.
Because they're hard-working businessmen in America who pay for everything I do.
Protože v Americe jsou podnikatelé, kteří usilovně pracují i proto, aby mohli zaplatit všechno, co budu dělat.
And I appreciate the sacrifices they make for people like me.
A já oceňuji to, že oni přináší takové oběti pro lidi, jako jsem já.
And we need converted people like that in this country who can support people in ministry.
A my potřebujeme obrácené lidi, jako jsou oni, i v této zemi, aby podporovali služebníky a dílo služby.
Having said that, it's a rare person, a very rare person, who loves God more than money.
I když jsem však řekl tohle, tak je velmi vzácné, když někdo takový miluje Boha více než peníze.
I'm speaking as a male. I've never been a woman and I don't understand a woman's what goes on inside of a woman, but I will say that the great struggle for the young man is immorality and the great struggle for the older man is money.
Teď mluvím jako muž, nikdy jsem nebyl ženou, nevím, co probíhá v ženském nitru, ale chci říci, že velkým pokušením a bojem pro mladého muže je nemorálnost a velkým pokušením a bojem pro staršího muže jsou peníze.
It doesn't mean that young men don't struggle with money, that doesn't mean that old men don't struggle with immorality, but the fact is each age has its own special battles.
To neznamená, že by mladý muž neměl boje kvůli penězům a starší muž kvůli nemorálnosti, ale chci tím říci, že v každém věku jsou určité typické zvláštní bitvy.
I have known businessmen who were leaders in the church, and for years I watched them closely, and it took me a long time to realize they don't love the Lord. They love money.
Vídal jsem různé podnikatele, kteří roky sloužili v církvi, a já jsem je zblízka pozoroval a trvalo mi dlouho, než jsem zjistil, že oni nemilují Boha, ale peníze.
Jesus said you can't serve God and mammon. You can only serve one or the other.
A Ježíš jasně řekl, že není možné sloužit Bohu a majetku, že můžete sloužit buď to jednomu nebo druhému.
Now why am I saying this?
A proč tohle vlastně říkám?
Because in chapter 13 Abram looks up and sees the Lord, and Lot looks up and sees all the land he can get for himself.
Protože ve 13. kapitole, když se Abraham rozhlédne, tak vidí Boha, zatímco Lot se rozhlédne a vidí všechny ty pozemky a možnou prosperitu.
I told you that there are three basic sources of temptation.
Řekl jsem vám, že jsou tři základní zdroje pokušení.
The world, the flesh and the devil.
Svět, tělo a ďábel.
You're supposed to flee a temptation of the flesh. We're going to see that magnificently in chapter 39.
Před pokušením těla máme utéct, to uvidíme velmi výrazně v 39. kapitole.
You are supposed to resist the devil and he will flee from you. That's what James tells us.
Pokud je o pokušení od ďábla, tak ďáblu máme vzdorovat, zepřít se mu, ano, uteče od nás, to nám říká Jakub.
But how are we to fight the world?
Ale jak máme zápasit se světem?
We're commanded to love not the world or the things in the world.
Nemáme milovat svět nebo to, co je ze světa.
How do you do that?
Jak se ti to může dařit?
By filling your heart with another love.
Že budeš plnit a naplníš celé své srdce jinou láskou.
So there's no room left in your heart to love the world because you have loved the Lord your God with all your heart, your soul, your mind, your strength.
A potom, když celé tvé srdce bude naplněno jinou boží láskou, tak už v tvém srdci nebude místo pro žádnou jinou. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem, myslí, duší i silou.
I was talking with a missionary once who did as much good in Eastern Europe as any other missionary before the Berlin Wall fell.
Mluvil jsem jednou s jedním misionářem, který pracoval a odvedl takové dílo ve východní Evropě jako nikdo jiný do pádu železné opony.
And we were talking about a colleague of ours who'd fallen into immorality and disqualified himself from ministry.
A mluvili jsme o jednom kolegovi, který padl do cizoložství a zdiskreditoval svoji službu.
And this other faithful missionary said, I am so involved with one woman. My heart so totally belongs to my wife that it's just never been an issue for me.
A tento věrný misionář říká, já jsem tak naplno ve vztahu s jednou ženou, mé srdce tak patří mé manželce, že tohle pro mě nikdy nebyl problém.
If our heart totally belongs to the Lord, if we've totally given our lives over to him, the world will not attract us.
A pokud naše srdce patří celé Pánu, pokud jsme mu skutečně vydali celé svoje životy, tak nás svět už nebude přitahovat.
There was a great Scotsman called Thomas Chalmers who died in the middle of the 19th century.
V polovině 19. století zemřel jeden veliký Skot, Thomas Chalmers.
Chalmers. He got saved many years after he became a minister.
On byl spasen mnoho let poté, co se stal služebníkem.
And the fact is, he was the pastor of a church in the Church of Scotland while he was a professor of science at Edinburgh University.
On byl profesorem pastorem skotské církve během té doby, kdy pracoval také jako profesor vědy na univerzitě v Edinburghu.
And he didn't care anything about Christianity, but he loved science. He was a pastor, so he'd have a free place to live, but his great passion was science.
Jemu nezáleželo na křesťanství, jeho velikou vášní byla věda. Pastorem byl proto, že měl kde žít a co dělat.
And then he got saved.
A potom byl spasen.
And after he was saved, he was on fire for the Lord, and he did more to train young men for the ministry than anybody else in the history of the Church of Scotland.
A poté, co byl spasen, tak skutečně hořel pro Boha a udělal pro výchovu nových mladých služebníků víc než kdokoliv jiné v celé skotské církvi.
And you know, when you do an experiment in the laboratory, and you've got a container, like a beaker, we call it a big glass, and that glass, though empty, is full of air.
A když děláte nějaký experiment v laboratoři, vezmete si nějakou sklenou skumavku nebo baňku a ona je na začátku plná vzduchu.
And then if you pour water into the beaker, the water drives all the air out of the container because the water takes the place where the air was.
A když do té baňky nalijete vodu, tak ona postupně vytěsní, vytlačí veškerý vzduch, protože zabere místo, kde předtím ten vzduch byl.
The word expulsive means the power to drive out, the power to expel. Chalmers used to talk about the expulsive power of a new affection.
Vždycky z toho expulzivní, vytlačující moc, Chalmers mluvil o vytlačující moci nového vztahu, nové věci.
When he fell in love with Jesus, he didn't care anything about being a science professor anymore. He only wanted to preach the gospel.
A když se zamiloval do Ježíše, tak už se vůbec nezajímalo to, že byl nějakým vědcem nebo profesorem. Jediné, co ho zajímalo, bylo zvěstovat evangelium.
If we cultivate our hearts, if we look to the Lord, if we spend time with the Lord, if we learn to love the Lord like Abram loved the Lord, we will not be distracted by the things which distracted Lot.
Pokud rozvíjíme svůj vztah s Pánem, rozvíjíme svoje srdce, děláme ve vztahu s Bohem ty věci, které dělal Abraham, tak nebudeme svádění nebo rozstylování tím, co rozstylovalo a svádělo se stylota.
Robert Murray McShane, who was a student of Chalmers, was the pastor of St. Peter's Church, Dundee, Scotland.
Robert Murray McShane byl studentem Chalmersa a on byl pastorem zboru svatého Petra v Dundee.
And McShane said the greatest gift a pastor can give his church is a holy minister.
A McShane řekl, že největším darem, který kazatel může dát svému sboru, je svatý služebník.
The greatest thing you can do for the people you minister to is to be holy yourselves, to be godly yourselves.
Největší dar, který můžeš dát lidem, kterým sloužíš, je to, že sám budeš svatý, zbožný.
Now, Abram was godly and Lot wasn't.
Abraham byl zbožný a Lot ne.
Do I think Lot is in heaven? Yes, I do. We'll talk about that later.
Jestli si myslím, že Lot je v nebi? Ano, o tom budeme mluvit později.
But Lot is the picture of a carnal believer, somebody who's in the family but barely. He's in the family, but he's always thinking about other stuff outside the family.
Lot je obrazem člověka, který sice věří, ale je v té rodině, ale jen tak vždycky myslí na něco jiného, co nepatří k té rodině.
Now, in chapter 13, Abram is back in Canaan. And a problem develops between Abram's servants and Lot's servants.
V 13. kapitole už vidíme, že Abraham je zpátky v Kenánu a došlo k problémům mezi služebníky Lota a služebníky Abrama.
Abram was a blessed man materially. Chapter 13 verse 2 says he was very rich.
Abraham byl materiálně velmi požehnaný. Ve verši 13 je psáno, že byl velice zámožný.
And his nephew was very blessed. Verse 5 said that Lot also had flocks and herds and tents.
A jeho synovec byl velmi bohatý. V 5. verši je psáno, že Lot měl také brav a skoty stany.
And because they both had different herds, the uncle and the nephew, there became a competition for the best grazing ground between their servants.
A protože oba dva měli svá oddělená stáda, tak došlo ke sporům a soutěživosti mezi jejich služebníky o to, kdo bude pást na té nejlepší pastvě.
Now when there's strife, verse 7, Abram approaches Lot.
A když došlo ke sporu, tak to byl Abram, kdo přišel za Lotem.
Let me tell you something that'll help you.
Chci vám říct něco, co vám pomůže.
When there's a breakdown in a relationship,
když dojde k problému ve vztahu,
the godliest person always initiates the reconciliation.
Tak smíření iniciuje vždycky ta nejzbožnější osoba.
Somebody told me that just before I got married.
Někdo mi řekl těsně předtím, než jsem se oženil.
It's helped me out more than anything in my marriage. I'm so proud. I'm not willing to admit that my wife is godlier than me, even though she is. So when there's a breakdown, I always initiate the reconciliation.
A já jsem velmi rád, že jsem tohle to slyšel, protože a to mi pomohlo více než cokoliv jiného. Takže mohu říct, že moje manželka není zbožnější než já, protože když máme problémy, tak já vždycky jdu a vždycky se snažím o to smíření jako první.
And the obvious example of that is Jesus.
A zcela evidentním příkladem tohoto postoje je Ježíš.
The obvious example is God himself, but God demonstrates his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us.
Nebo tím největším příkladem je Bůh sám, který poslal svého syna zemřít, tedy inicioval smíření, když my jsme ještě byli hříšní.
Who initiated the reconciliation between ourselves and God?
Kdo iniciuje smíření mezi námi a Bohem?
God did.
Bůh.
God took the first step.
Bůh udělal ten první krok.
And Abram takes the first step to reconcile with Lot.
A Abraham tady vykročil na té cestě smíření ve sporu s Lotem.
And Abram is not only godly, he's gracious.
A Abraham není jenom zbožný, on je i milostivý.
And he lets Lot choose his own land.
A nechal Lota, aby si vybral půdu, kterou chtěl pro sebe.
Abram said, "There's plenty of land for both of us, but you take the land you want, and I'll take what's left over."
Abram říká, je dost půdy nebo země pro nás oba, tak ty si vyber, co chceš, a já si vemu to, co zbyde.
Now look at verse 10. Lot lifted up his eyes.
Podívejme se do 10. verše. Lot se rozhlédl.
What did he see?
A co viděl?
He saw the Emek HaYarden, the valley of the Jordan. I used to live there for one summer. In 1976.
A spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soáru. Já jsem tam bydlel jedno léto v roce 1976.
And in verse 14, the Lord says to Abram, "Now you lift up your eyes."
A potom ve 14. verši Bůh říká Abramovi, "A teď se rozhlédni ty."
What's the difference?
Jaký je mezi tím rozdíl?
Lot lifted up his eyes to look at what he thought he could get for himself.
Lot se rozhlédl a viděl to, co si myslel, že může dostat přirozeně sám ze sebe.
Lot, Abram lifted up his eyes to see what the Lord wanted to give him.
Zatímco Abraham, když se rozhlédl, tak hledal to, co mu může dát Bůh.
One of those businessmen I mentioned to you a while ago is a businessman in Atlanta called Jack Alexander.
Jeden z těch podnikatelů, o kterých jsem mluvil před chvílí, že v Atlantě, jmenuje se Jack Alexander.
And he was a very, very generous supporter of mine.
A on mě velmi, velmi štědře podporoval.
And everything Jack Alexander touched turned to gold. Everything he did made money. Everything he tried to do, he could do in business.
A všechno, čeho se Jack Alexander dotkl, se pozlatilo, vydělávalo to peníze, měl prostě úspěch úplně ve všem v biznesu.
And he loved the Lord.
A on miloval Pána.
He was the managing director of 24 companies.
Byl výkonným ředitelem 24 společností.
And he told me something once. It sounds very, very simple. And you'll think, well, that's obvious. What's so deep about that? Well, nothing. It is obvious, but it gripped me and I needed to hear it and it's always helped me.
A říká mi, povím ti něco, co je velmi jednoduché, není na tom nic složitého, ale v tom, jak to je jednoduché, mě to úplně pohltilo. Drží mě to.
Jack Alexander looked at me one day and he said, Jack Alexander, who owns so much, said to me, "Ronnie, don't ever own anything that God doesn't give you."
A Jack Alexander mi říká, "Ronnie, nikdy nevlastní nic, co ti nedal Bůh."
I can't tell you how much that's helped me.
Nemohu vám říct, jak moc mi tohle pomohlo.
If we own something that God doesn't give us, it's not an asset, it's a liability.
Pokud máme něco, co nám Bůh nedal, tak to není aktivum, ale pasivum.
And Abram understood that and Lot didn't.
A Abraham tohle pochopil, a Lot ne.
So, Lot chooses the best land for himself and Abram takes what's left over.
Takže Lot si vybral to nejlepší, nebo to, co považoval za nejlepší pro sebe, a Abraham si vzal to, co zbylo.
And guess what Abram does again in verse 18. He builds an altar to the Lord.
A hádejte, co Abraham znovu udělal. V 18. verši čteme, že znovu postavil oltář Hospodinu.
He worships.
Uctíval Boha.
Okay, chapter 14.
Dobře, dostáváme se do 14. kapitoly.
The spiritual man ultimately has to rescue the carnal man.
V konečném důsledku duchovní muž musel zachraňovat tělesného muže.
The carnal man takes carnal advantages for himself while giving up spiritual advantages.
Ale tělesný člověk si vybírá tělesné výhody a vzdává se těch duchovních.
But when the crisis comes, the carnal advantages cannot deliver the carnal man.
Ale když přijde krize, tak ty tělesné výhody tělesné člověka už nezachrání.
The spiritual man delivers himself and the carnal man.
Zatímco ten duchovní člověk dokáže vysvobodit jak sám sebe, tak toho, tak toho tělesného člověka.
That's what happens in chapter 14.
K tomuto došlo ve 14. kapitole.
And in chapter 14, one of the most important words in the history of the world, a word which has shaped the history of the world, shows up in the Bible for the first time.
Ve 14. kapitole se objevilo poprvé v Bibli jedno z nejdůležitějších slov, které formovaly svět.
Who knows what the word is?
Kdo ví, jaké to je slovo?
War.
Válka.
The word war.
Slovo válka.
War shows up in the Bible for the first time in chapter 14.
Ve 14. kapitole je poprvé zmíněno slovo válka v celé Bibli.
There's war going on in the area and Lot gets taken hostage.
V té oblasti došlo k válce a Lot byl zajat.
Verse 12.
Počteme ve 12. verši.
There's actually another word that shows up for the first time.
Je tam ještě další slovo, které se objevuje poprvé.
It's the word Hebrew.
Je tam slovo Hebrej.
In verse 13.
Ve verši 13.
Okay, so Abram goes after Lot.
Abram se vydal za Lotem.
Abram was ready.
Abraham byl připraven.
He had trained men in verse 14.
Ve 14. verši čteme, že měl vycvičené muže.
Abram was strategic. He divided his forces by night in verse 16.
Byl strategický, rozdělil své muže bojovníky během noci.
And he attacked.
A zaútočil.
And he achieved his objective.
A on splnil svůj cíl.
And he brought back everything, including Lot, in verse 16.
A v 16. verši vidíme, že všechno dokázal získat a přinést zpět, včetně Lota.
You know, the first time war is mentioned, it's in the context of taking hostages.
Poprvé, když je zmíněna válka v Bibli, tak to je v kontextu braní zajatců.
And Abram not only frees the hostages, but he punishes the hostage takers because he pursued them after he defeated them.
A Abraham nejenom vysvobodil zajatce, ale také potrestal ty, kteří zajatce vzali. Protože je pronásledovala za útočení.
We'll break it there and continue in a few minutes, okay?
Teď si dáme přestávku a budeme pokračovat za pár minut.